koox dumar ah oo shaqaale ah ayaa taagan bannaanka hore ee warshadda dharka ee New Life Garments ee ku taalla magaalada Matsafa, iyaga oo gacanta ku sita waraaqaha shaqada lagaga joojiyey, waxay dalbanayaan in ay la hadlaan mas-uuliyiinta shirkadda. Nelisiwe Dalamini waa shaqaale hore oo ka tirsan warshaddan. Waxaan khaati ka taagannahay in sida naloola dhaqmo bini aadam baanu nahay ee mashiinna ma nihin. Waxaan mudannahay in si cadaalad ah mushaharka naloo siiyo oo naloola dhaqmo si xushmad leh. Waa maxay nooca loo shaqeeyaha aan ixtiraamka u hayn shaqaalihiisa? Waxaan ku shaqaynaa xaaladaha caafimaad ee ugu xun saacado dheer. Ma rumaysan kartaan in aan biyo ku dhaansanno baaldiyada marka aan isticmaalayno suuliyada? Waxaan u shaqaynaa si adag, hase ahaatee ma helno abaalmarinba, ayay tidhi. Muga dhoofinta sanadlaha ah ee dharka iyo waxyaabaha kale ee la xidho ee Iswatini ayaa lagu qiyaasaa ilaa $20 milyan. Dalalka ugu badan ee bahwadaagta ganacsi la ah Iswatini waxaa ka mid ah Koonfur Afrika, Maraykanka iyo Britain. Hase ahaatee, muuqaalada quruxda badan ee goobaha dharka casriga ah lagu soo bandhigo waxaa ka dambeeya xaqiiqooyin daaha la saaro oo haatan soo baxaya. Shaqaalaha tolaya dharka ayaa ku andacoonaya in ay ku shaqeeyaan xaalado aan ammaan ahayn iyo nadaafad darro. Waxaa la siiyaa mushaharka ugu yar. Qaar badanina waxay shaqeeyaan in ka badan 12 saacadood maalintii iyaga oo aan helin mushaharka saacadaha dheeraadka ah. Vindile Dalamini oo 19 sano u soo shaqeynaysay Fashion International waa hooyo 3 caruur haysata, waxay sheegtay in mushaharka hooseeya uu aad u kordhay sannadihii lasoo dhaafay. Haatan waxay u halgamaysaa sidii ay nolol maalmeedkeeda u heli lahayd. Waxaan soo bandhignay walaacyada sannadihii lasoo dhaafay ee ku saabsan arrinta mushaharka yar, sinaba arrintaasi nooma caawin. Taas beddelkeeda, dhibaatadu way sii jirtaa. Waxaa jira duruufo badan oo nagu xeeran. Caruurteenna uma diri karo waxbarasho. Waxa aanu kasbanno kuma filna in aan caruurteenna u dirno dugsiga sare ama xataa jaamacadda. Waxaan u shaqaynaa oo keliya in aan awoodno in aan iska bixino kirada iyo gaadiidka aan ku aadno shaqada. Taasi waa waxa keliya ee aan awoodno inaan samayno. Intaa kadib, ma jiraan wax noo soo haray oo aan reerahayaga ku daryeello, ayay tidhi. Dhowrkii sano ee lasoo dhaafay waxaa dhacay dibadbaxyo iyo shaqo joojin ay sameeyeen shaqaalaha dharka. Sannadkii 2019 shaqaalaha ka howlgala warshadaha dharka ayaa shaqo joojin sameeyey ku dhowaad muddo 1 bil ah, iyaga oo dalbanayay mushahar kordhin iyo xaaladaha shaqo oo la hagaajiyo. Sannadkii 2020 waxaa dhacay shaqo joojin kale oo weyn oo ay sameeyeen shaqaalaha dharku, kuwaas oo dalbaday in la joojiyo takoorka iyo dhibaateynta ka socota goobaha shaqada. Shaqo joojintan ayaa muujisay sida ay uga go'an tahay shaqaalaha warshadaha dharku in ay u dagaalamaan xuquuqdooda, inkasta oo ay la kulmayaan cagajugleyn iyo rabshado ay sheegeen in ay uga imanayaan shirkadaha. Dalka yar ee Iswatini, kumanaan ka mid ah shaqaalaha warshadaha dharka ayaa ku shaqeeya mushahar yar iyo saacado badan, waxayna la halgamayaan si ay u helaan nolol maalmeedkooda xaalad saboolnimo oo adag, inkastoo ay dadaalayaan. Xaaladda ay ku sugan yihiin waa natiijada musuqmaasuqa iyo nidaam la'aanta, taasoo u ogolaata shirkadaha waaweyni inay ka faa'iidaystaan, laakiin shaqaaluhu keligood kuma jiraan dadaalkaas. Wonder Mkonza waa xogeyaha guud ee ururka shaqaalaha ee loo soo gaabiyo Atuswa, kaas oo metela in ka badan 22,000 oo shaqaale ah.
We need a fair ground to exist. That is all that we need. We need a creation.
Waxaan u baahanahay in aan helno cadaalad. Waxaan u baahanahay abuurista madal lagu ixtiraamayo xuquuqda shakhsiga ah iyo xorriyadda iskaashiga, iyo in la aqbalo in si wada jira loo geli karo gorgortan. Sidaas awgeed, waxaannu ku baaqaynaa kormeer 3 geesood ah oo ka yimaada wasaaradda shaqada. Kormeerayaasha ka socda dawladdu waxba umay qaban shaqaalaha. Aan abuurno madal kulmisa shaqaalaha iyo loo shaqeeyahaba, dawladduna ay hubiso in shuruucda la raaco, taas oo keeni karta in shaqaaluhu ay helaan xuquuqdooda oo dhammaystiran, ayuu yidhi. Inkasta oo marar badan la isku dayay in arrintan wax laga weydiiyo wasaaradda shaqada, haddana way ka gaabsadeen in ay xog bixiyaan. Dhanka kalena, guddida dhexdhexaadinta iyo heshiisiinta oo ah hay-ad dawladeed oo hoos timaada wasaaradda shaqada oo loo xil saaray tayeynta goobaha shaqada iyada oo la hagaajinayo xidhiidhka lana xallinayo khilaafaadka shaqaalaha iyo shirkadaha dhexdooda, ayaa door muhiima ka ciyaara in la helo goobo shaqo oo cadaaladi ka dhex jirto lana raaco shuruucda shaqaalaha. Guddidan ayaa diyaarinaya in uu qaado tallaabooyinka hortag ah oo uu la yeelanayo kilayaasha kala duwan si loo yareeyo cabashooyinka soo baxaya